Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Srbiji nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija. Stoji u izveštaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Grupa konzervativnih poslanika traži ostavku britanske premijerke Tereze May. Nekoliko ministara podnelo ostavke ne slažući se sa planom o Brexitu. Izbori u BiH su održani pre više od mjesec dana, ali još uvijek se ne nazire ko će formirati vlast. Situacija u BiH bila jedna od tema konferenciju u Američkom kongresu. Jedan od učesnika, Saša Toperić, potpredsjednik transatlantske mreže, govori za naš program. Pomirenje u regionu bila inspiracija za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije, koji su se javili na konkurs za zbirku Biber. Jasna Radulović iz Zagreba.
Za mene pomirenje je jako bitna odluka u životu, jer vjerujem da svatko od nas ima puno toga što treba oprostiti i sebi i drugima.
O kineskim investicijama u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov razgovarao je telefonom sa šefom mađarske diplomatije Petrom Sijartom o zahtjevu za politički azil koji je u Mađarskoj podneo odbjegli bivši makedonski premijer Nikola Grujevski. Sijartu je Dimitrovu potvrdio informaciju da je Grujevski podneo zahtjev za azil i da je pravna procedura već započeta. Sijartu je dodaje se naglasio da će se mađarska podrška opredjeljenju za evropski i euroatlantski integracije Makedonije kao i dobra bilateralna saradnja dve države produžiti i u budućnosti. Van raspravno veće Zagrebačkog županijskog suda zaključilo da Ivica Todorić može da zameni istražni zatvor jamstvom od 7,5 miliona kuna, odnosno milion evra. Španija će odobriti sportistima Kosova da tokom međunarodnih takmičenja na njenoj teritoriji koriste svoje simbole, zastavu i himnu, iako Madrid ne priznaje nezavisnost Kosova, objavio Olimpijski komitet Španije, odgovarajući na zahtjev Međunarodnog olimpijskog komiteta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da je Podgorička skupština 1918. bila izdaja Crne Gore i svako ko poziva da se slavi taj dan, poziva da se slavi izdaja i propast Crne Gore, naglasio je crnogorski predsjednik. U Budvi je nedavno održana svečana proslava 100 godina od oslobođenja Boke Kotorske i ujedinjenja, a sa skupa je poručeno da će osloboditi Srpsko more. Kako je najavljeno, centralna proslava bit će održana 1. decembra u Podgorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska predvodi kampanju da se izmjeni nacrt sporazuma o izlasku Britanije iz evropskog bloka, što samo pogoršava nesigurnost oko sudbine dogovora, dok se britanska premijerka Tereza May suočava sa protivnicima kod kuće. Njen kabinet sinoć je prihvatio nacrt sporazuma o izlasku Londona iz bloka, ali njegova sudbina pred parlamentom je neizvesna, nakon što je nekolicina ministara podnelo ostavke. U međuvremenu podnet je i zahtjev za izglasavanjem nepovjerenja britanskoj premijerki. Francuska predvodi grupu država koje se protive onome što je dogovoreno u području ribolova između Evropske unije i Britanije nakon Brexita. Turska je današnja objašnjenja saudijskog tužilaštva u vezi sa ubistvom novinara Džamala Kašogi ocenila kao nedovoljna. Sve ove mjere su svakako pozitivne, ali su također nedovoljne, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu, ističući da je ubistvo Kašogije unaprijed planirano. Çavuşoğlu je odbacio tvrdnje prema kojima su ubice prvobitno željele Kašogije da vrate u zemlju. Saudijski državni tužilac Saud al-Mođeb zatražio je danas smrtnu kaznu za petoro optuženih za ubistvo Kašogija i isključio mogućnost da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman umešan u zločin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o evropskim integracijama Srbije. Nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija, navodi se u izveštaju Evropske komisije u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podvlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podvlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podvlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I ovo je emisija o odbeglom bivšem makedonskom premijeru Nikoli Grujevskom. On očito nije slučajno potražio utočište u Mađarskoj s obzirom na političku bliskost sa premijerom Viktorom Orbanom, beleži Blagoja Kuzmanovski.
Nacionalističke politike, antimigracijski i antisoros stavovi, kontrola medija su osnovni zajednički imenitelj ranijeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog i šefa mađarske vlade Viktora Orbana. Odnosi između Grujevskog i Orbana u medijima su se tumačili kao veoma bliski upravo zbog sličnih politika koje su sprovodili, propagiranja porodičnih vrednosti, konzervativizma i njihovih čestih susreta. Istraživanja Birna pokazuju i da otkad je VMRO DPMNA je prešla u opoziciju, u nekoliko internet portala i u jednoj televiziji koji su bili bliski ovoj partiji, ušao je mađarski kapital. Radi se o vlasnicima kompanija koji su medijske karijere i imperije izgradili za vreme vladavine Orbana, podržavajući javno njegove politike. Orban je bio i redovni gost Grujevskog i VMRO DPMNA u nekoliko izbornih kampanja. U 2010. godini, kada je seo u premijerskoj fotelji, na listi poseta Orbanu bila je i Makedonija, uz pohvale za rad tadašnjeg premijera Grujevskog. U 2013. Orban je dobio orden 8. septembar od predsjednika Đorga Ivanova, u znak zahvalnosti Mađarskoj radi, kako je tada rekao Ivanov, njenog prijateljskog i principijelnog odnosa ka ustavnim imenom Republike Makedonije. Posljednja poseta je bila prošle godine. Grujevski pre lokalnih izbora, dok je još bio lider partije, u Ohridu je ugostio Orbana i ranijeg slovenačkog premijera Janeza Janšu. Baš u tom smeru, odbrane Evrope od migranata, vidi se ključna uloga Makedonije. Zato sam zamolio Grujevskog da Makedonija učini sve što je moguće da bi sprečila to preseljenje naroda. Ako ta masa ljudi pređe na naše teritorije, radikalno će promeniti naše živote i uslove za život, rekao je tada Orban, koji se javno zahvalio Grujevskom na tome što je do tada uspeo da spreči migrante da dođu do Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A šta o slučaju Grujevski, kaže novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš.
Pa ja ne mogu da zamislim da je taj potez napravljen pre konsultacija dve strane, odnosno sad ja mislim na krug oko bivšeg makedonskog, sada već odbeglog premijera Nikole Grujevskog i krugova oko mađarskog premijera Viktora Orbana. To je sigurno je sinhronizovana akcija, tu se priča o okretanju luksuznog aviona iz Beča do Budimpešte, pa do Beograda, pa nazad do Budimpešte, to juče, usred skandala sa Grujevskim. Ja mislim da tu postoje tri varijante. Jedna varijanta da se odbije zahtev za azil Grujevskog, ja ne verujem u tu varijantu, da se prihvati zahtev i da on dobije azil u Mađarskoj, što preti sa velikim međunarodnim skandalom. A treća varijante, da njega stave na avion za Moskvu.
Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz sveta. Britanska premijerka Theresa May rekla je da svakim delom svog bića veruje da je predloženi plan za Brexit dobar. Ona je navela da bi odbijanje plana za Veliku Britaniju značilo duboku i ozbiljnu neizvesnost. May je večeras na konferenciji za novinare nakon rasprave u parlamentu rekla da do sada niko nije izneo alternativu za njen plan za Brexit. Ona je također rekla da će se boriti za liderstvo u konzervativnoj partiji jer su neki poslanici nezadovoljni planom pokrenuli pitanje poverenja vladi dok je nekoliko ministara podnelo ostavku. Dodala je da drugog referenduma o izlasku Britanije iz Evropske unije neće biti i da je njeni zadatak vlade da ispoštuje rezultate referenduma o članstvu u bloku iz 2016. godine. Ona je podsjetila da su se građani Britanije na tom referendumu izjasnili da žele da napuste Evropsku uniju i da će se to i dogoditi 29. marta naredne godine. Više pojedinosti Biljana Jovićević.
I nakon četiri ostavke u kabinetu, koje uključuju i Dominika Raba, ministra za Brexit, premijerka Theresa May u britanskom je parlamentu žustro branila sa Briselom dogovoreni nacrt sporazuma o izlasku iz Evropske unije. Evropska unija je prema njenim riječima napravila nekoliko ustupaka Britaniji. May je od poslanika tražila da razmotre nacionalni interes Ujedinjenog kraljevstva, naglašavajući da izlazak iz Evropske unije uključuje teške izbore.
Izbor je jasan, izabrati da izađemo bez sporazuma, rizikujemo da ne bude Brexita uopšte ili možemo izabrati da se ujedinimo i podržimo najbolji sporazum koji može biti ispregovaran.
Potom je navela šta sporazum garantuje.
Ovaj sporazum okončava slobodu kretanja, vraća kontrolu nad našim granicama, zakonima i novcu i omogućava nezavisnu vanjsku i odbrambenu politiku, dok nastavljamo saradnju po pitanju bezbjednosti da bi naš narod bio siguran.
Uslijedile su oštre kritike sa svih strana. Lider laburista Jeremy Corbyn konstatovao je da to nije sporazum koji je obećan Britaniji, da evidentno nema podršku niti njenog kabineta, niti parlamenta, niti države.
Sporazum o povlačenju i dogovorena politička deklaracija predstavljaju veliki i štetan neuspjeh.
Osim opozicije, tu su i kritike koalicionog partnera sjevernoirskog desničarskog dupa, no najžešći napad na premijerku uslijedio je sa desnog krila njenih torijevaca. Uticajni Jacob Rees-Mogg, zagovornik tvrdog Brexita, podnio je zvaničan zahtjev za glasanje o nepovjerenju Theresi May, jer, kako kaže, ono što se danas dogodilo nije Brexit i mora da bude odbačen.
Ono što trebamo je lider koji će reći Evropskoj uniji da je nemoguće podijeliti Ujedinjeno kraljevstvo i da je nemoguće pristati na situaciju u kojoj imamo vremenski neograničenu carinsku uniju.
Mogg nije jedini konzervativac koji je zvanično zatražio glasanje o nepovjerenju Theresi May, ali su, uprkos dominantnim kritikama, neki je članovi kabineta podržali. Da bi se glasalo o povjerenju, potrebni su potpisi 48 poslanika. Vrijedi pomenuti da je BBC-ev izvještač ispred Westminstera rekao da mu je jedan od ministara rekao da ukoliko tvrdi brexiteri obore dogovoreni sporazum sa Briselom i premijerku, oni ostali će početi otvorenu kampanju za drugi referendum o izlasku ili ostanku u Evropskoj uniji. Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, koji je jutros prije ostavki poziva za glasanje o nepovjerenju u Westminsteru najavio summit Europske unije za 25. novembar, na kojem je trebalo zaključiti finalni dokument o razvodu Europske unije i Britanije, nije popodne želio da doliva ulje na vatru.
Nije na meni da komentarišem posljednja dešavanja u Londonu. Ja samo mogu reći da je Europska unija spremna za finalni sporazum sa Ujedinjenim kraljevstvom u novembru. Mi smo također spremni za scenarij da ne bude sporazuma, ali naravno da smo najspremniji za scenarijo da ne bude Brexita.
Na pripremanje Brisela da neće biti dogovora o Brexitu ukazao je ranije danas i francuski premijer Edouard Philippe, a njemačka kancelarka Angela Merkel oprezno se drži prvobitnog plana.
Mi moramo vidjeti kako 27 država članica mogu podržati ovaj nacrt sporazuma.
Posljedica svega što se događa su pad vrijednosti funte i akcija na tržištima.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u regiji, tačnije u Bosni i Hercegovini. Iako su izbori održani pre više od mjesec dana, još uvijek se ne nazire ko će formirati vlast. Pripremila Aida Đugum.
Kada će biti održana konstituirajuća sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta nije poznato. No jasno je da ta sjednica mora biti održana tačno mjesec dana nakon potvrđivanja izbornih rezultata, dakle 6. decembra. Prije dva dana kolegij ovog doma nije donio jednoglasnu odluku o njenom sazivanju, što je još jedan od uslova, a protiv zakazivanja sjednice bila je zamjenica predsjedavajućeg tog doma Borjana Krišto. Mladen Bosić, predsjedavajući kolegija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, novinarima je rekao:
stranke imaju prostor, imale su prostor još od završetka izbora, imat će prostor do krajnjeg roka, to je 5. ili 6. da dogovaraju. Ukoliko ne dogovore stranke, opet treba da bude održana konstitutivna sjednica.
Borjana Krišto odbacila je navode da je riječ o blokadama Hrvatske demokratske zajednice.
Znači, samo se radi o tome da danas nismo trebali dogovoriti koji je to dan, koja je to satnica.
Situaciju komplikuje činjenica da Šefik Džaferović, jedan od članova kolegije, treba preuzeti dužnost člana predsjedništva BiH. Zbog toga je upitno hoće li se kolegije moći sastati i donijeti odluku o datumu održavanja konstituirajuće sjednice. No i pored ove situacije, rokovi još nisu probijeni, smatra profesor internacionalnog Burč univerziteta Jasmin Hasić.
Hipotetski još niko nije u krivu, niti gospođa Krišto, niti gospodin Bosić od Žaferović, koji su insistirali da se ta sjednica zakaže formalno. Međutim, vrijeme će tek pokazati da li je ovo neka naznaka kako će teći buduća saradnja između ove tri stranke konkretno ili između SDA i HDZ-a. Još konkretnijem smislu.
Novinarka Rubina Čengić sluti da bi najviše problema u vezi sa formiranjem vlasti moglo biti baš na državnom nivou, a drugu prepreku u uspostavi vlasti vidi na entitetskom nivou. U Federaciji BiH više niko i ne pominje parlamentarnu većinu ni koaliciju, a od toga zavisi i uspostava vlasti na državnom nivou, napominje urednica Otvorene mreže Rubina Čengić.
Dom naroda parlamenta Federacije bira delegate u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i to je jedna vrlo komplikovana struktura u kojoj su nekako sve razine vlasti vezane za onu nižu i bojim se da je pred nama dosta težak period i dosta složen i trajan proces uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini.
I onako komplikovan sistem dodatno su zakomplikovali izborni rezultati. Prema mišljenju profesora na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Đorđa Vukovića, ovakvi rezultati izbora puni su protivriječnosti. To pokazuje i sljedeći primjer.
Pobjeda Milorada Dodika, koja se opet legitimiše kroz ovo razvaljivanje opozicije, kupovinu, dakle, čitavih političkih partija, trgovinu bez nekog kompromisnog rješenja u kojem ljudi pristaju jednostavno zbog pačeta vlasti da se odreknu svojih partijskih načela i već vidimo jednu većinu koja će možda u početku lakše da konstituiše Narodnu skupštinu i izabere vladu, ali ja tu perspektivu vidim ozbiljan problem.
Situacija u BiH je komplikovana i bez ovako usitnjenih izbornih rezultata, kaže novinarka Rubina Čengić. Apsolutnog pobjednika izbora nema, a sve stranke imaju mali koalicijani kapacitet, zbog čega će biti potrebna velika politička mudrost da se formira vlast.
Iskustva vode do sumnje da će biti vrlo teško da funkcionišu te široke koalicije u kojima imate 5 ili 6 političkih partija koje su negdje onako ideološki dosta udaljene među sobom i koje zapravo koriste isključivo matematiku. A znamo iz onih ranijih izjava profesora Zlatka Lagumdžije koji je znao reći da imamo matematiku, ali nemamo logiku. Nažalost, na ovim prostorima je koliko god matematika bila prisutna, logika često potrebnija. Kad je nemamo, onda imamo ozbiljne probleme u funkcionisanju vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A situacija u BiH bila je jedna od tema konferencije o Američkom kongresu. O tome za naš program govori jedan od učesnika, Saša Toperić, potpredsjednik Transatlantske mreže. Razgovarala Marija Arnautović.
U Američkom kongresu ovih dana organizovana je konferencija na temu izbori od značaja na Zapadnom Balkanu i Bliskom istoku. O čemu ste zapravo govorili na toj konferenciji u Vašingtonu, gospodine Toperiću?
Tema bila prigodna zbog bitnosti izbora u Libiji, izbora u Iraku, izbora u iračkom Kurdistanu, a evo i u Bosni i Hercegovini u kontekstu regije Zapadnog Balkana, smatram stvarno najbitnijim izborima u regiji i stanju u Bosni i Hercegovini koje ipak još uvijek kaska za razliku od većine zemalja Zapadnog Balkana, tako da smo u svakom slučaju napravili konferenciju u kojoj smo razgovarali kuda dalje. Konkretno što se tiče Bosne i Hercegovine, ono što se ovi predsjednici američke administracije apelirali, nastavak žurni sa ekonomskim reformama, pitanja izbornog zakona, pitanje obrazovanja, pitanje korupcije, podrške privatnom poduzetništvu.
Evo, kazali ste da Washington želi staviti do znanja da želi brz nastavak reformi. to znači i brzo formiranje vlasti. Koliko zapravo administracija Sjedinjenih Država zainteresovana za zbivanje u Bosni i Hercegovini nakon održanih opštih izbora?
Sjedinjene Američke Države imaju kontinuiranu zainteresiranost i kontinuirani rad u zemljama Zapadnog Balkana, tako da kad govorimo o toj regiji samo, pa tako i u Bosni i Hercegovini, mislim da je postoji značajna zainteresiranost i gledajte, znamo da imamo kompleksan sistem formiranja vlasti i da evo, daje se vrijeme pregovorima, razgovorima, bilo je točno ukazano na neregularnosti u određenim izbornim jedinicama za koje se smatra da se trebaju finalizirati i dovesti do kraja.
A kako vi ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini budući da već imamo naznake da će biti blokada kada je riječ o formiranju novoizabrane vlasti, najviše vjerovatno na državnom nivou, ali i, evo i u Domu naroda Federacije?
Mi smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini, sjećate se da se vlast formirala preko 18 mjeseci. Ja ne želim prejudicirati da će doći do krize, da se neće uspjeti naći dogovor. Bosna i Hercegovina jeste kompleksno postavljena država i vjerujem da evo, kad bi se sve presude Zornića, Fincija, Sedića, Ljubića uvažile, da će Bosna i Hercegovina izbjeći u narednim izbornim ciklusima sve ono što čini ili dosta onog što čini građane Bosne i Hercegovine nezadovoljnim. Što po meni onda podrazumijeva otvaranje niza drugih pitanja kako učiniti državu efikasnijom i time ne aludiram na nekakav Dayton 2, niti nekakve opet paranoične postavke u nekim dijelovima zemlje.
Saša Toperić, potpredsjednik Transatlantske mreže u intervju za naš program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o pomirenju u regionu i kineskim investicijama u Srbiji, pre toga o borbi protiv ekstremizma na Balkanu. O tome je bilo reči na konferenciji u Budvi u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta, javlja Jasna Vukićević.
Regionalni sigurnosni izazovi i saradnja na Zapadnom Balkanu u fokusu su konferencije Međunarodnog republikanskog instituta. Govoreći o prijetnji od terorizma, zamjenik koordinatora za borbu protiv nasilnog ekstremizma u Birou State Departmenta, Christopher Harnish, kazao je da je riječ o globalnom problemu na koji niko nije imun.
2017. Preko 120 terorističkih grupa se pojavilo u 48 država. Ove grupe su pospješile netoleranciju i nasilje.
Iako bezbjednosni organi mogu da onemoguće neke napade, jedini način da se eliminiše prijetnja od terorizma je zajednička pobjeda nad tom nasilnom ideologijom, dodaje Harnish.
Krajnji element uspješne strategije prevencije jeste da implementiramo politike koje se mogu boriti protiv stranih zemalja, a koje plasiraju te radikalne ideologije ovdje u naš region.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara i šef biroa operacija vezanih za sukob i stabilizaciju u State Departmentu, Pete Marocco, ocjenjuje da region ima snage da se suprotstavi ekstremizmu, ali jedino zajedno.
This region is able to overcome these.
Ovaj region jeste sposoban da premosti ove prepreke koje nosi nasilni ekstremizam. Znači, mi nismo ovdje da izmislimo toplu vodu, već da okupimo prave ljude u istoj prostoriji, da razmijenimo informacije, da radimo zajedno, kako bismo mogli da imamo tu regionalnu, da tako kažemo, snagu. Ali da bismo sve to postigli, moramo da počnemo od lokalnog nivoa.
Potpredsjednik za programe Međunarodnog republikanskog instituta Scott Mastik je ocijenio da je Balkan ranjiv zbog ekstremističkih uticaja iz inostranstva.
Zbog multietničkog karaktera ovih država, Zapadni Balkan jeste ranjiv, ugrožen, da kažemo, tih stranih uticaja. Imamo i te državne i nedržavne aktere koji bi mogli da potpanjuju te takve težnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Nakon problema ekstremizma, pomirenju u regionu, to je bila inspiracija za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije, koji su se javili na konkurs za zbirku Biber, a koja je promovisana u Južnoj Mitrovici. Beleži Maja Fićović.
Pred selekciju rade mirovni aktivisti koji procenjuju koliko priča doprinosi pomirenju, boljem razumevanju, približavanju ljudi, smanjenju mržnje i neprijateljstva, a da pritom ne poriče užase koji su doveli do podele. Verime Zimberi iz Kumanova, magister marketinga koja se rađe predstavlja kao mirovna aktivistkinja, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je inspiraciju za svoju priču pronašla u događajima iz prošlosti. Imala je 14 godina kada je doživjela sav užas rata 2001. godine i njena priča je skraćena verzija dnevnika koji je vodila u tom periodu. smatra da do mira u regionu može doći samo kroz podizanje svesti mladih ljudi i radom sa njima, kako bi oni stvorili pomirenje u celom regionu. Mislim da do pomirenja može doći ličnom voljom, ali ako se radi na državnim instancama, onda može doći zajedničkom voljom. To se može postići edukacijom mladih, na primjer da postoji predmet u osnovnoj školi koji bi učio decu o miru, navodi Verime. Jasna Radulović, lektorka iz Zagreba, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je pomirenje individualna odluka bazirana na odgovornosti za taj čin i nada sve hrabrosti.
Jer pomirenje nakon kojekakvih i svakakvih teških iskustava i ratnih i životnih, to doista može samo hrabra osoba. Govorim o pomirenju koje je uistinu pomirenje, koje nije frizirano pomirenje ili pomirenje u ime nekih ideologija, sustava, interesa, nego baš kao o pravom, klasičnom, najzdravijem pomirenju. Za mene pomirenje je jako bitna odluka u životu, jer vjerujem da svatko od nas ima puno toga što treba oprostiti i sebi i drugima.
Andreja Popov-Miletić iz Novog Sada smatra da bi o izgradnji mira trebalo da se uči u školi i tako ukazuje na njegov značaj.
Kod nas je naravno dešava suprotna stvar. Rat se posmatra kao nešto herojsko, romantizuje se, idealizuje se. Tako je od časova istorije, koji nisu časovi istorije, nego kažem časovi istorije ratovanja.
Katarina Milićević, ispred organizatora konkursa i same promocije, kaže da je Mitrovica pravo mesto za priču o pomirenju, jer je podeljen grad u kom postoji fizička barijera koja navodi nije toliko nepremostiva koliko su nepremostive psihičke barijere, barijere u glavama ljudi.
Iako ne govoriti ovdje o pomirenju, gde govoriti? Lako je govoriti u Beogradu bez proživljenog iskustva života u stalnom konfliktu, života u strahu, u strepnji, života u kom ne znaš šta ti zapravo donosi.
Na ličnom nivou smo bliži nego na političkom, smatra Katarina u kontekstu situacije u regionu.
I mislim da od ličnog nivoa zapravo to i mora da krene i mora da se razvija dalje, a sad dok li ćemo stići, to opet zavisi od političkog. Od nas zavisi u onom smislu da li biramo političare koji su za pomirenje ili za zamrznuti konflikt ili za rat. O tome ipak samo mi odlučujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o kineskim investicijama u Srbiji, pripremio Ognjen Zorić.
Kina i Srbija povezane su istorijski, iz komunističkog nasljeđa, ali je odnos dve države varirao i ta povezanost nije obavezno rezultovala dobrim odnosima. Krajem 90-ih dve zemlje se približavaju, a političke odnose u bližem periodu učvršćuje odnos Kine prema kosovskoj nezavisnosti, rekao je Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost, predstavljajući istraživanje o saradnji Kine i država regiona.
Jedna od dve članice Saveta bezbednosti koje nisu priznale Kosovo jeste Kina. S druge strane, Srbija daje svesrdačnu podršku za Kini u svojim sporovima koje imaju u određenim teritorijama, što pomorskim, što kontinentalnim.
Termin koji vrh države Srbije često upotrebljava kako bi opisao odnos sa Kinom glasi čelično prijateljstvo, dodaje Vladisavljev, a frazu je podsjeća prvi upotrebio ambasador Kine. Prvi veći korak koji se smatra i potpunim intenziviranjem odnosa učinjen je 2009. potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u infrastrukturnim projektima, a dodatno intenziviran u okviru platforme 16+1, odnosno Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. I bilateralne posete zvaničnika dve zemlje također su česte i prate se uz hvalospeve, navodi Vladisavljev, te ističe da se nameće pitanje kako drugi veliki partneri Srbije na to gledaju.
Najskorija izjava koju je Johannes Hahn podelio jeste da ne samo Srbija, već države Zapadnog Balkana koje osjećaju povećeno kinesko prisustvo, potencijalni trojanski konji koji mogu kineski uticaj preneti na teritoriju Evrope.
Što se tiče ekonomske saradnje Srbije i Kine, prema podacima iz 2017. Republičkog zavoda za statistiku, ukupna spoljnotrgovinska razmena bila je 1,829 milijardi dolara, od čega je izvoz Srbije 62,2 miliona, odnosno 0,4% ukupnog izvoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su bile Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog nedjeljnika NIN. Bilo je riječi o tome ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog voću. Ko su Vučićevi najveći poltroni? Zašto je poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić izjavio da se Vučiću divi i fizički i mentalno? Kako je selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, koja je osvojila titulu svjetskog šampiona, svoju zlatnu medalju poklonio Vučiću? Zašto je Vučić odbio prijedlog ministra Vulina da njegove slike vise u kancelarijama ministarstva odbrane? Ima li Vučić harizmu? U čemu je sličan, a u čemu se razlikuje od Miloševića? Da li on sebe vidi kao spasioca Srbije? Zašto se stalno svađa sa svojim kritičarima i novinarima koji ne pišu pohvalno o njegovom režimu? Da li je Vučić uvjeren da ga narod obožava, kao i o tome da li se ponaša kao kultna ličnost? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Naše sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog nedeljnika NIN. Gospođo Milivojević, u Srbiji ne prođe bukvalno ni jedan dan bez Aleksandra Vučića. On se svaki dan ili susreće sa stranim državnicima, ili otvara fabrike, škole, domove zdravlja i dečje vrtiće, ili najavljuje povećanje plata i penzija, ili se hvali ekonomskim uspjesima, ili sve to zajedno. Jednom rečju, on je sve prisutan uz ogroman publicitet. Gospođo Milivojević, da li se onda može reći Vučić je Srbija?
Pa ne. Ne može se reći, ima Srbije izvan Vučića, bez obzira kako to u posljednjih par godina izgleda. Mislim da i predsjednik Vučić i partija koja je na čelu i njegovi podržavaoci bi verovatno vrlo voljeli da stave znak jednakosti između njih i svega ostalog, ali se to ipak ne događa. Bez obzira na veoma intenzivnu aktivnost da se svaki kritički glas onemogući, da se institucije uruše, da se društvo potpuno promeni, mislim da to ipak na početku 21. veka nije moguće, pa bih rekla da je odgovor na ovo vaše prvo pitanje ne.
Gospođo Mališić, kakav je vaš odgovor? Može li se reći Vučić je Srbija?
Ja također mislim da se ne može reći, mada Vučić ovog trenutka izgleda kao jedino lice Srbije, i to nekako izgleda s polja, iako se čini mi se u unutrašnjosti društva dešava ponešto od onoga što je otpor autoritarnoj vladavini i toj vrsti svevlašća i svemoći koja se širi na sve strane. Tačno je da je Aleksandar Vučić uzurpirao sliku Srbije ovog trenutka, ali ja verujem da to nije slika Srbije.
Gospođo Milivojević, ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog vođu?
Pa trudi se prvo on sam, a onda se trudi i politička partija koja je na čelu. U Srbiji je na vlast došla politička stranka koja funkcioniše kao klijentelistički uvezena skupina. Njihova glavna kohezivna snaga je predsjednik koji je izvor svih privilegija. Njihova vodeća politička ideja je destrukcija svih institucija pre svega onih koji imaju kritičku i kontrolnu ulogu, dakle medija, nezavisnih institucija, političke opozicije, slika o sve prisutnosti, idolatrija, obožavanje vođe, su jedna institucionalna odrednica te partije ili tog političkog kruga, jer je to sad tamo i neka koalicija u kojoj je više partija.
Gospođo Mališić, ko se najviše trudi da od Vučića napravi nedodirljivog vođu?
Ja se slažem sa Snježanom da su to u stvari združene snage samog predsjednika i onih koji su oko njega. On je pokazao da on maksimalno uzima vlasti mimo onoga što su zakonska i ustavna ovlašćenja i gradi autoritarnost i naspram koje se stvara čitava piramida ulizištva. On je sam čovjek koji veoma radi na tome da pokaže razliku između sebe i drugih. Na tome izuzetno insistira. On je dobar, drugi su loši, on je marljiv, drugi su lenji, drugi su lopovi, njemu je stalo do srpskog nacionalnog interesa. Dakle, na toj manihejskoj podeli o sebi dobrom i ostalima koji su loši, on se nekako sam uspostavljao kao bog na zemlji, da tako kažem, a to su vrlo lako prihvatali i njegovi čauši. Pa kad to ne bi baš i radili onako kako on želi, on ih je vrlo često i opominjao da ga oni ne brane. I kad on kaže da oni treba da ga brane, onda svi oni svakog dana horski objašnjavaju kako je on najbolji, najvredniji, najpošteniji i eto tako nekako mi se čini da združenim snagama oni grade tu priču.
Gospođo Milivojević, gospođa Mališić je pomenula ulizištvo. Ko su Vučićevi najveći poltroni? Komu najviše laska?
Jao, pa to je sad duga lista, vjerojatno ih je teško imenovati zato što mislim da je to čitav prvi krug državnih funkcionera. Vrlo važno razumeti da to, kako ste rekli, ulizništvo ima zaista važnu sistemsku ulogu. Sistem počiva na prenaglašenom, često ekstravagantno i javnom demonstriranju podrške predsjedniku. Država je postala mesto na kome se zapošljavaju lojalni politički kadrovi i tako se oni nagrađuju za svoje poslušništvo, a sa druge strane državne institucije urušavaju jer se pune nekompetentnim, a lojalnim članovima.
Gospođo Mališić, može li se reći da je Aleksandar Vulin šampion, evo da upotrebimo najdužu reč, poslušništva?
Pa, mislim da ima i drugih. On je osobeni tip poslušnika i ulizice, da tako kažem, ali ima i drugih koloritnih tipova. Ja ne mogu da zaboravim Zorana Babića koji je jednom u Skupštini rekao: ja se predsjedniku divim fizički, mentalno i na svaki drugi način. On je nedavno izjavio da predsjednik bolje od svakog pojedinačnog funkcionera ima uvid u njegov rad i ono što on želi. Đukanović je rekao da je on blizak Bogu, da je njegova vlast u stvari dolazi od Boga i od naroda. Dakle, to su izjave koje bi zaista mogle da uđu u antologiju ulizištva. One na neki način imaju za cilj da osiguraju dobro mesto tih ljudi unutar partije ili u Vučićevoj hijerarhiji, da ih on označi kao sebi bliskim ljudima. Oni u stvari rade i za sebe i za njega. Vulin, obožavajući Vučića, u stvari govoreći o njemu, pridaje sebi značaj, zato što je to čovjek malte ne bez stranke. On je sam stranka, dakle on nema iza sebe ništa sem sebe i sama činjenica da je on u vlasti, da je toliko visoko pozicioniran, to mora nečim da se plati, uslovno govoreći.
Gospođo Milivojević, moram reći da sam razmere Vučićevog kulta najbolje shvatio kada mu je Zoran Terzić, selektor ženske odbojkaške reprezentacije i priznati međunarodni stručnjak, znači kada je ta reprezentacija osvojila titulu svjetskog šampiona, on je na prijemu kod Vučića poklonio predsjedniku vlastitu zlatu medalju uz hvalospeve o njegovoj ličnosti. U Titovo vrijeme Jugoslavenske reprezentacije osvojile su mnoga svetska prvenstva, ali se ne sećam da je ikada iko svoju medalju poklonio Titu.
Ne bih ni ja mogla da se setim. I ta stvarno tužna epizoda, koja nije jedina, i taj kult ličnosti koji se gradi nije samo kult ličnosti kakav smo znali kad ste već pomenuli Tita u neko ranije vreme i koji je bio karakterističan za autokratske ili čak totalitarne režime, gde se ta neka emocionalna podrška i crpla iz te veze, direktne veze sa vođom. U ovim novim demokratskim društvima koja se više klize u autokratiju, vođa postaje politički moćan na uštrb svih drugih institucija koje se u međuvremenu urušavaju, naročito onih koji su tradicionalno delovale kao posrednici između javnosti i vlasti. Mi vidimo da se uloga političkih partija sve više opada, to se dešava i u Srbiji. Ljudi sa političkim ambicijama znaju da njihova politička pozicija zavisi od lojalnosti vođi i od glasnosti s kojim ga hvale, a ne od institucionalne podrške koju imaju unutar partija u kojima deluju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedjeljnika NIN i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mališić, kako vi gledate na ovaj gest Zorana Terzića, koji je priznati međunarodni stručnjak, proglašen najboljim trenerom ženskih reprezentacija Evrope i onda pokloni svoju zlatnu medalju Vučiću? Pa šta njemu to treba? Je li to deo opšte atmosfere? Jer ne verujem da on nešto može naročito da dobije od Vučića.
Ja ne znam kako bi on to objasnio, ali mene to nekako upućuje na ono što je meni mnogo strašnije u celoj priči, a to je da mi živimo u jednoj političkoj kulturi koja je sklona toj vrsti obožavanja.
Gospođo Mališić, zanimljiva rasprava vodila se pre godinu dana kada je ministar odbrane Aleksandar Vulin predložio da Vučićevi portreti vise u svim kancelarijama ministarstva odbrane. Nakon burnih reakcija javnosti, Vučić je javno zamolio svog ministra da to ne radi, na šta je Vulin rekao da je Vučić skroman i da će on ipak da okači njegove portrete. Gospođo Mališić, ja jednogodišnje budem u Beogradu, pa nemam pregled situacije. Ima li danas Vučića i fotografija po kancelarijama Ministarstva odbrane i po drugim prostorijama administracije?
I je pravda vam kažem, to ne znam i mislim da bi to bila tautologija, pošto se Vučić pojavljuje apsolutno svuda i ta fotografija je čist višak, zato što ljudi se šale ako otvore frižider da će iskočiti Aleksandar Vučić, dakle toliko je on sve prisutan, nema nikakve potrebe da pored njega živog i aktivnog imamo tu mrtvu i hladnu fotografiju.
Gospođo Milivojević, sećam se da su premijerka Brnabić i ministar prosvete Šarčević podržali Vulinov predlog da Vučićevi portreti vise po kancelarijama. A zanimljivo je bilo njihovo obrazloženje. Oni nisu rekli da sad treba obožavati Vučića, nego su rekli da to što će Vučićevi portreti visiti po kancelarijama, da je to jačanje kulta nacionalnih simbola države. Znači, po njima je Vučić simbol države i onda treba jačati njegov kult. Zanimljiva zamena teza.
Pa vrlo zanimljiva zamena teza. Mislim da taj ritual koji se ovdje često izvodi, da oni koji su zaduženi ili koji osjećaju potrebu da izriču hvalospeve predsjedniku Vučiću, povremeno toliko preteraju da to stvarno izaziva odijum u javnosti, izaziva podsmeh, dovodi u situaciju da se sama ideja stvarno obesmisli. Onda predsjednik Vučić kao da je u seks makina izlazi i sam onemogućava da se taj razgovor dalje vodi. To govori dve stvari. Prvo, da se samo njegov autoritet poštuje, da bilo ko drugi da izađe i to kaže i bilo kojom vrstom racionalnih argumenata ukaže na neopisivu glupost takvih predloga, to ne bi bilo dovoljno. I druga stvar, da samo on može da pokrene i da zaustavi razne procese koji se u javnosti vode. Prema tome, način na koji on neki od tih razgovora zaustavi ukazuje na to da istom tom snagom te razgovore uglavnom i pokreće.
Gospođo Mališić, ima li Vučić harizmu? Da li bi se on mogao nazvati harizmatičnim liderom, jer lideri oko koji se pravi kult obično imaju harizmu?
Pa ne, ne, on nije harizmatičan vođa. On inače i gradi imidž čovjeka koji je zamišljen, koji se nikad ne smeje, koga ne interesuje u stvari ništa što su radosti života, on je samo zabrinut za budućnost Srbije. On od sebe gradi u stvari imidž spasioca Srbije. Takav čovjek ne može da bude u klasičnom smislu idol ili u klasičnom smislu harizmatski vođa. On je više, kako da kažem, vođa koji izaziva strah, od koga ljudi osjećaju da sve zavisi i zaziru pomalo od njega. Dive mu se zbog tolike ogromne moći koju ima i osjećaju da i njihovu malu sudbinu drži u svojim rukama. To je jedan, čini mi se, drugačiji tip vođe. Milošević također nije bio harizmatičan vođa, a on je bio čovjek koji je došao identifikujući se sa nacionalnim problemima Srba i tako dalje, tako da su Srbi pomešali njega i nebeski narod i nekako su tu zavolili tu ideju o Srbiji koja je tamo gde su Srbi. A Vučić je na neki način jedan drugi tip, autoritarni vođa, ali ne harizmatični vođa.
Gospođo Milivojević, kako je vaše mišljenje? Može li se Vučić nazvati harizmatičnim liderom?
Vučić očigledno nema nikakav harizmatski potencijal, nije ličnost tog tipa, ali bi on voleo to. Međutim, on je vrlo osrednji govornik, njegovi govori su neemotivišući, njegovi nastupi se samo montažom dinamizuju da to izgleda spektakularno. On je zaista onako jedna ravna ličnost, ali izrazito autokratska i onda to daje tu auru kojom se širi strah oko njega. On svoju poziciju gradi na nekoliko pretpostavki. Jedna je da on danonoćno brine i zastupa srpske interese, dakle on je zaštitnik. Druga je ta paternalistička, on se ponaša kao pater familija stele, nacije brine nad svima. Njegova pozicija je u stvari pozicija sve prisustva koje je također antiharizmatska, da tako kažem. Ne možete graditi harizmu kad ste svakodnevno i non stop i u svakoj prilici dostupni. On se čini javno dostupnim zato što mislim da njegova pozicija počiva na toj pretpostavci da svi moraju da znaju da on kontroliše sve. On u stvari svojim sve prisustvom šalje poruku da je svugde i u svakom trenutku prisutan. Slobodan Milošević je također prilično ravan, ali je on svoju poziciju gradio na toj harizmi odsustva. On se činio nedodirljivim, on je bio iznad svih, on nikada nije ulazio u dijaloge i time se izuzeo i postavio na jedno posebno mesto. Naprotiv, Vučić polemiše s novinarima na konferenciju za štampu, prekida javne govore, daje naređenja ministrima kako da se ponašaju. Dakle, on je sve prisutan i u stvari ono jedna vrsta sve videćeg oka koji svoju poziciju gradi na činjenici da bdi nad svim. I ta ideja o apatiji, odnosno o strahu koji se posle dugo vremena prvi put osjeća kao element javnog života, počiva, ja mislim, između ostalog i na tom osjećanju da su instrumenti kontrole totalni.
Gospođo Mališić, evo gospođa Milivojević je pomenula tu Vučićevu osobinu koja, rekao bih, ne dolikuje kultnim liderima. On se stalno svađa sa svojim kritičarima i novinarima koje ne hvale njegov režim. On im odgovara i na najsitnije zamerke. E sad, za nedodirljive lidere, kakav bi Vučić hteo da bude, to obavljaju sitni poslušnici. I za Vučića to rade poslušnici u režimskim medijima. Ali on onda sam osjeća potrebu da naruži svoje kritičare. Otkud mu ta potreba?
Pa ne znam, meni se nekad čini da bi on hteo da bude i sam svoj portparol i portparol svih drugih. I jednostavno on ima potrebu da učestvuje u svemu, da sve od njega zavisi, i mislim da to proizilazi iz njegove fiksne ideje o tome da on mora da bude spasilac Srbije. Meni se to nekako čini kad posmatram kako se on pojavljuje svuda kad otvara fabrike. Njemu je strašno važno da napravi ekonomski rezultat. Njemu je bilo strašno važno da reši naravno pitanje Kosova i da uđe u istoriju kao neko ko je rešio taj problem. On ima pomalo megalomanske zahteve od sebe i ne može da izdrži da se svuda ne pojavljuje i da sve to ne kontroliše, jer mu se čini da samo on to može da uradi. To je, ja mislim, jedna opasna pozicija ako vi verujete da vi možete biti zamena za državu, zamena za vojsku, zamena za policiju, zamena apsolutno za sve. A to se videlo u trenutku kad se raspravljalo o plagiranom doktoratu Siniše Malog i Nebojše Stefanovića. On je rekao da su ti doktorati dobri. Dakle, on je zamenio i komisije. Znači, on može apsolutno sve. To je jedna moć koja proizilazi iz njegovog osjećanja da on bukvalno može da kompletnu Srbiju drži, svaki njen deo, svaki damar Srbije da može biti pod njegovom kontrolom. Mislim da je to opasno i da vremenom to ulazi u malignu fazu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornice su Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika beogradskog nedjeljnika NIN. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, čini se da je Vučić uveren da ga narod obožava. On je jednom prilikom rekao, govoreći o odnosu svjetskih sila prema njemu i Srbiji, da njega niko ne voli osim građana Srbije.
Možda je uveren da ga građani vole, verovatno jeste, to mu i ti izborni rezultati i ovi silni hvalospevi kojima je od jutra do večeri okružen govore. Međutim, ja mislim da se onda u toj ljubavi pojavljuju pukotine. On je nedavno izašao sa tvrdnjom da njegov plan za Kosovo narod nije prihvatio, da on nije naišao na razumevanje. To je veoma ozbiljan problem za nekog koga narod voli, da je on izašao sa planom koji narod ne podržava. Nema gore stvari za nekog čija karizma počiva na kultu ili čija politička pozicija počiva na kultu ličnosti i koja je deklarisani populista, da niti on razume narod, niti narod prihvata ono što on nudi kao političko rješenje. Meni se također čini, možda malo drugačije nego Vesni, da on to što demonstrira kao svest o svojoj superiornosti i sposobnosti da kontroliše sve i čitav život, i u stvari jedna duboka nesigurnost, jedna duboka svest o svojoj neadekvatnosti u mnogim stvarima. Dozvolite da vas podsjetim da je najveći period političkog života Aleksandra Vučića protekao u obožavanju ili u direktnom druženju sa dvojicom haških optuženika, jednim neosuđenim, jednim osuđenim ratnim zločincem, i da takav politički balast da bi se izveo salto mortale ili promjena kako je Aleksandar Vučić izveo, zahteva ili javno distanciranje od toga ili sasvim drugačije ponašanje. Nijedno od ta dva se nije dogodilo. Aleksandar Vučić veoma nesigurno balansira sve te stvari, stvarajući utisak u javnosti da on sve kontroliše.
Gospođo Mališić?
Ja se slažem da je njegov odnos prema sopstvenoj moći kontradiktoran. S jedne strane, on će reći, na primjer, da je njemu malo, čak i 60% podrške ljudi, ako postoji jedan glas protiv, on želi da mu objasni šta je on hteo. Dakle, on pokazuje da želi više od toga. S druge strane, on stalno ima istraživanje javnog mnenja koja mu propituju šta ljudi misle. Dakle, on ima stalno zaista strah, verovatno, i nesigurnost da li je to što radi, da li će to kao mehur od sapunice jednog trenutka da pukne. I mislim da se ta nervoza osjeća sve više i više kako vreme ide. Bojim se da će se graditi još jače autoritarni kult Vučićeve vlasti. Ali jednog trenutka tome dođe kraj. Mislim da je on toga svestan. On je nekoliko puta, od kada je u stvari došao na vlast, govorio o tome da on zna da se u Srbiji ljudi obožavaju vođu, pa će sutra da mu okrenu svi leđa. Dakle, ja mislim da je on svestan toga i da se on plaši tog trenutka. Sve to govori o tome da ćemo mi verovatno još narednih nekoliko godina živeti u turbulenciji u kojoj će s jedne strane čvrsta ruka jačati, dok se ne reše verovatno neka pitanja koja su važna.
Gospođo Mališić, da li je Vučićev kult već izgrađen ili se još uvek gradi?
Ja mislim da se kult ličnosti Aleksandra Vučića još uvek gradi. Dakle, to još nije završen proces. Verovatno ćemo još nešto videti.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević?
On se verovatno gradi. Oni koji žele da grade kult ličnosti ga verovatno grade. Ali ja nekako danas hoću malo da afirmišemo demokratske resurse ovog društva. Zaista mislim da to nije nešto tako solidno kao što ta medijska mašina predstavlja. Niti može biti. U savremenom svetu su ti periodi i rokovi ograničeni. Znam da u zemljama sa dužom autokratskom tradicijom ima više mogućnosti da ti političari duže traju, ali mi se čini da to ovde neće biti slučaj, možda će biti naravno dementovana. Hoću da kažem da političar koji je istinski i duboko nacionalista, koji to s ponosom ističe, koji je pola života bio radikalni nacionalista ili čak možda i ekstremni nacionalista, želi da uđe u istoriju tako što će priznati ili pod navodnicima rešiti problem Kosova, što može biti samo odvajanje Kosova od Srbije. Ne znam kako to može da bude deo kulta koji će u nacionalnoj mitologiji da preživi.
Gospođo Mališić, rekli ste da je to proces gradnje kulta, ali kult kad jednom krene da se gradi, onda njegovom širenju nema granica. Mislite li da bi se moglo desiti narednih godina da gledamo sve nove i nove manifestacije kulta ličnosti? Recimo da će deca pisati pisma velikom vođi, na mitinzima će se uzvikivati "Živeo najveći sin našeg naroda Aleksandar Vučić", u crkvama će se moliti za njegovo zdravlje i dug život, a svaka kritika bit će kažnjavana kao jeres. Možemo li doći u takvu situaciju?
Pa ne znam da li možemo doći u takvu situaciju, ali aplauzi i pisma podrške, to mogu da vidim. A da mu deca mašu i ta druga ikonografija mi je nekako drugačija. Mislim da nije on čovek koga bi to zadovoljilo. Ja mislim da je u stvari u čitavoj tehnologiji njegovoj vladanja, sve je smišljeno zato što on je rešio da završi neke poslove i pokušava da nađe mehanizme kako to da uradi. Jedan od tih mehanizama je verovatno da napravi takav kult ličnosti i takvo obožavanje da može da reši pitanje Kosova, odnosno može da ispostavi taj račun koji je potpuno kontradiktoran sa onim što je njegov početak njegove karijere i da to može da uradi tako, a da ostane na vlasti. Ja verujem da je sve ovo što on radi u stvari deo jednog plana kako da nekoliko stvari ključnih u Srbiji završi i da zato dobije masovnu podršku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević, da li ćemo u narednim godinama imati manifestacije sve većeg i većeg obožavanja Aleksandra Vučića?
Meni se čini da ne. Mislim da je pogonsko gorivo kulta ličnosti emocionalna, afektivna veza koju ja moram da priznam da ne osjećam u Srbiji. Ja sam živela ovde i 90-ih i sećam se kako je to izgledalo kada je Slobodan Milošević dolazio na vlast. Ja tu vrstu energije sada ne osjećam. Ono što sada osjećam mi više liči na drugi period Miloševićeve vladavine, kada su represivni instrumenti ili instrumenti kontrole bili mnogo jači od afektivnih. Dakle, ja nikada u ovim godinama od kada je Vučić na vlasti nisam osjećala tu vrstu entuzijazma i spontane podrške i ljubavi prema Vučiću. Osjećala sam da je to velikom i snažnom presijom, što partijskom, što medijskom, fabrikovano i proizvedeno. Ne kažem da toga nema, te velike podrške, ali ne takvog zanosa i takve emocionalne energije kakve se osjećala 90-ih. Čini mi se da je ovaj kult više izgrađen na represivnim i kontrolnim mehanizmima nego na slobodnom pristanku.
Gospođo Mališić, hteli ste nešto da dodate?
Meni se čini da ne smemo da zaboravimo da je jedan od važnih elemenata kulta ličnosti, odnosno lepak za kult ličnosti, strah. Strah je zaista ovog trenutka čini mi se temeljno osjećanje mnogih ljudi, pa čak i mnogih ljudi koji su bliski toj stranci. Kad razgovarate sa njima, vi osjećate da se oni plaše i pod navodima obožavaju.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Mališić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Milivojević.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Mališić, pomoćnica glavnog urednika Beogradskog nedeljnika NIN i Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.